Tātad Dāvids pagājušajā reizē mēs lasījām dzīvoja Ciklāgas pilsētā. Un ar visiem saviem 600 vīriem. Un tur vēl ir tāds, nu, tad piemetinājums, pie kā mēs apstājāmies. Tāpēc līdz šai dienai Ciklāga pieder Jūdas ķēniņiem. Nu, ja zināt, tad pa kuru laiku tas ir sacīts, tā varētu saprast, ka tas ir apkopots tā beigās tā informācija, viss, kas bija. Bet no acīm redzot, tas nav rakstīts tajā pašā dienā, ja? Bet rakstīts ar tādu laika distanci ir. Nu, tie ir tādi interesanti teikumi, kas savā ziņā ir sastopami arī soļu grāmatā un citur, ka tas tā ir līdz pat šai dienai. Zināt vēl, kas tā par dienu, tā būtu labi, bet tam mēs nesam. Un mēs lasām, Dāvids nodzīvoja filistiešu zemēs gadu un 4 mēnešus. Un Dāvids ar saviem vīriem devās sirojumos pret gešūriešiem, geraziešiem un amaliekiešiem, kuri izsenis apdzīvoja šo zemi līdz šūrai, līdz pat Ēģiptes zemē. Kad Dāvids iebruka viņu zemē, viņš neatstāja dzīvi nevienu, ne vīrus, ne sievas. Viņš ņēma āvis, vēršus, ēzeļus un kamieļus, kā arī drānus un atgriezās pie Ahīša. Kad Ahīša vaicāja, kur šoreiz sirojāt, Dāvids atbildēja, Jūdas dienvidzemē, vai Jerahmēliešu dienvidzemē, vai Kēniešu dienvidzemē. Viņš neatstāja dzīves ne vīrs, ne sievas, nevienu neved uz gātu, domādams, ka tie neizstāst par mums sacīdam, tā Dāvids ir darījis. Tā viņš rīkojās visu laiku, kamēr dzīvo filistiešu zemēs. Ahīš uzticējās Dāvidam un domāja, viņš smirdēt sasmirdis savai tautai Izrēlam, nu viņš būs mans kalps uz mūžu. Nu jā. Ko lai saka drūmas stāsts, nu, bet varbūt, ka viņš to saprotamāks, tad, kad, nu, mēs tā mēģinām saprast, kas tad tur īsti tad notiek, kas tās par tautām. Tā tad Dāvids dzīvo Ciklāgā un aplaup un siro tajās tautās, nu, par kurām kādreiz jau Dievs tas kungs bija teicis, ka tās jums būs jāizdeldē no Kānāna zemes, kad jūs ieiesiet. Un ka tas karš būs pastāvīgi. Un šie pravietojumi jau atcerieties, tas karš ar amaliekiešiem. Tur jau vēl Samuels bija dzīves, kad tas kungs teica, ka jāiet ir tajā karā. Tā kā, nu, tanī ziņā karš jau nav nekāda labā lieta, bet, nu, mēs saprotam, ka tur bija tā kunga vārds un tā kunga pavēle. Un līdz ar to mums ir jāatceras, ka, nu, vienīgais, kuram ir tiesības likt kādam atņemt dzīvību vai kādu tautu iznīcināt, nu, ir Dievs tas kungs, kas viss radīs ir. Cilvēkam nav tāda. Kaut kādā tomēr diezgan, nu, saprotamā arī kārtā šīs tautas bija arī filistiešu pretinieki. Un tur bija tā Dāvida tā kā tāda viltība. Ka faktiski viņš jau ne jau filistiešu tur laupīja, vai kaut kāds viņu sabiedrotos, bet viņš laupīja tādās zemēs un siroja un karoja, kuras bija tā kā gan filistiešu ienaidnieki, gan Izraela tautas ienaidnieki. Bet tad, kad viņš ar laupījumu devās, nu, kaut kādu daļu laupījumu, nu, kā tas pieklājas, ja, tautās, kas tajos laikos daudz dzīvo ar tādām laupīšanām, ja, nu, ka, ja pulkvedis ir bijis sirojumā, tad viņam ģenerālim jānes kaut kāda daļa no tā laupījuma. Un tad, kad viņš devās pie Ahīša, pie šī ķēniņa, Gāts, un tad devu tās mantas, tad tas prasīja, kur tad jūs tagad atkal bijāt. Un viņš stāst atkal, ka viņi bijuši kaut kādi pie tādām tautām, kas tā kā skaitās, tā kā Izraela sabiedrotie. Nu, tāda, vai vismaz neutralitāte ieturoši. Nu, tā bija tā viltības būtība. Viņš gāja pie tādām, kuri bija ienaidnieki gan filistiešiem, gan izraeliešiem, bet nu stāstīja, ka viņš tur tāds tā kā izraeliešu pussabiedrotos tur ir laupījis. Un līdz ar to Ahīšs tad savā tādā vienkāršībā, un mēs redzam, viņš vispār ir tāds vienkāršs un krietnas cilvēks. Un viņš kaut kā uzticās Dāvidam, nu viņš saprot, ka Dāvids ir konfliktā ar Izraēlu ķēniņu, nu ka viņam tā kā vajadzētu būt uzticamam un lojālam līdz ar to, nu, bet tā doma viņam redz, kā viņš tā rīkojies, tad viņš ir, nu tas tāds teicies, viņš smirdēt, sasmird savai tautai Izraēlam. Nu tātad, tie viņi nevar ciest. Tas citiem vārdiem, izsakos, viņi viņu nevarēs ciest, viņi viņu noteikti ienīst. Nu, tā ir tāda Dāvida viltība. Vai Bībele mums to raksta tāpēc, ka viņi saka, redz, cik Dāvids ir attapīgs zēns un vīrs, dariet jūs tāpat. Nu, nē, taču. Kāpēc Bībele to raksta? Nu, tāpēc, ka tas tā bija. Vienīgais iemesls. Vai visu, ko mēs Bībelē lasām, mēs varam ņemt par piemēru? Nu, nē. Nu, mēs redzam, cik Dieva pestīšanas ceļi ir ārkārtīgi sarežģīti. Jo atcerēsimies vienu lietu. Dievam bija tikai viena tauta, kas nes viņu vārdu. Tā bija Izraela tauta. Un šī Izraela tauta, mēs nevaram uz to skatīties kaut kādā veidā, nu tā politiski un cilvēciski vien, bet no tāda, ar tādu pestīšanas perspektīvu. Un šī viena tauta ir iespiesta pagānu okeānā no visām pusēm. Kas ir naidīgs, kas karo, kas dodas virsū un Un te nav jautājums par to, no kurš tad tur izdzīvos vai kā, bet te ir jautājums par to, vai šis izredzētais pestītāja dzimums, kam ir jāpiedzimst izredzētajā tautā, vēl pēc daudziem, daudziem gadiem, pēc tūkstošu tikai gadiem. Vai tā tauta vēl būs vai nebūs? Līdz ar to vai mums, visām citām tautām, būs pestīšanas cerība vai nebūs? Jo viņš būs likts par pestīšanu visām tautām. Viss tauts meklēs īšai atvasi. Viņš visām tautām nesīs taisnību. Visas tautas, kas Dievu nepazina, iepazīs Dievu. Nu, protams, ka mēs tādā bērnišķīgā veidā varētu domāt, nu kāpēc Dievs to jau nevarēja izdarīt kaut kā citādi, kāpēc tur tam vajadzēja notikt tā, kā tas tā notika. Nu, tāpat kā mazi bērni. Viņi nesaprot, kāpēc tēvs vai māte kādas lietas dara tā un nevar izdarīt uzreiz un nedara tā, kā bērnam liekas, ka tas taču ir pilnīgi vienkārši, ja, izdarāms, bet nu, tas nav izdarāms tā. Dievs respektē to kārtību, ko viņš pats ir radījis, un tie procesi, kuriem ir jānotiek, viņiem ir jānotiek. Jo... Mēs, protams, varam minēt, mēs varam tā kā redzēt, redz kā, nu, Jēzus nāca tajā laikā, kad viss šī, nu, varētu teikt, civilizācija vai viena liela pasaules daļa, kas bija šī civilizācija, viņi bija vienoti, viņi bija tik globāli, ka šī ticība varēja izplatīties no tautas tautā. Bet līdz tam bija vēl ilgi gadi, gadu simti. Lai būtu tāda apstākļa, lai tās citas tautas varētu ar šo evaņģēliju sasniegt. Nu, tas ir tāds minējums, tāds, nu, viens tikai tāds piedāvājums. Proti, ka ir arī jābūt noteiktiem vēsturiskiem procesiem, kur Dievs arī viņus vada, un tie nenotiek uz burvi mājien. Tur ir notikumu secību, tur ir... Pēc Dieva plāna mēs redzam, kā vēlākos gados, kā Dānijas grāmatā mēs lasām par tām impērijām, kas vienu otru nomaina, līdz beidzot nāk tāda, kurā tad Kristus piedzimst. Un būtībā nu, tā ir tāda nu, sāpīga un smaga cīņa. Dievs jau ne tāpēc pavēl tur kādu nogalināt, ka viņš būtu asinskārs, bet tas ir vienīgais veids, kā šai Izraēla tautai izdzīvot, kā viņai būt, kā viņai nest tālāk to vārdu un to apsolījumu, kas ir dots tieši šai tautai. Jo Dievs nav izvēlējies visstiprāko tautu, vai visgudrāko, vai vislabāko, kā viņš to ir teicis. Viņš ir izvēlējies pretestīgu, spītīgu tautu, nu tādu, kādu viņi ir, bet lai viņi nestu viņu vārdu. Un kāpēc Dievs to ir darījis? Tāpēc, ka viņš tā ir darījis. Lai pagodinātu sevi. Nu, tas mums ir jātur vērā un jāņem, jo bez tā, lasot tikai šos notikumus, liekties, vai, tas drausmīgā šī jūda vēsture, kad... bet, nu, protams, ka viņi visā pasaulē tāda bija tā vēsture. Tie bija asiņaini laiki. Nebija jau citur eņģeļu baltos kreklos, nu, nestaigāt citur pa šo zemi. Tie bija zvērīgi laiki, cilvēki dzīvoja tādu izpratni, mums ir grūti viņus saprast, viņiem bija pilnīgi cita izpratni par dzīvību, nāvi, reliģiju, tikumu, mums to ļoti grūti saprast. Bet nu vienīgais, kas mums tā īsti palīdz saprast, tas ir tas, ka tas bija pēc Dieva plāna, pēc Dieva nolūkuma. Nu, lūk, un te mēs redzam tā, gan rīz vai to Ahīšu un Dāvidu salīdzinot, nu, izskatās tā, ka tas Ahīšs ir tāds lāga vīrs patiesībā, ja? Un Dāvids tāds tur tāds blēdis un tāds viltnieks, bet viņam nav kur sprukt. Viņam ir apsolīts, nu, viņam ir uzdots, tā teiksim, tas ķēniņš jau nav kaut kādu, es nezinu, briesmīgi laimi, ka tev apsola būt par ķēniņu. Mēs ar to daudz kā tev esam saskāršies. Bet viņam bija uzdots šis uzdevums, viņam bija jākļūst par ķēniņu, Dievs viņu tā gatavoja. Un tie notikumi bija tādi, kādi viņi bija. Jo no vienas puses Dāvids bija pilnīgi absolūti uzticīgs Izraēla tautai, uzticīgs Dievam, tam kungam. Un tā arī tāda ļoti grūta pozīcija šajā situācijā visam. Ļoti. Nu un tālāk 28. Nodaļā mēs lasām, tajās dienās filistieši pulcējās kara nometnē, lai karot ar Izraēlu. Un Ahīš teica Dāvidam, ielāgo, tev ar taviem vīriem jānāk man līdzi uz nometni. Dāvids sacīja Ahīšam, tad tu pārliecināsies, uz ko tavs kalps spējīgs. Un Ahīš sacīja Dāvidam, tad es tevi iecelšu par savu miesas sargu uz mūžu. Žēl, ka nav Dāvids, kuram mēs varētu paprasīt, ko viņš ar to ir domājis, ka viņš teica. Tad tu dabūsi redzēt, uz ko tavs kalps ir spējīgs. Mēs saprotam, iespējas ir divas. Ja? Un tā viena iespēja, protams, ir tāda, ka Dāvids nu, būs lojāls Ahīšam un karos ar Izraēlu. Vai jūs to varat tādu noticēt, tādā iespēja? Nu, tā ne īpaši jāteic tā. Nu, tad izskatās, ka tur ir, nu, tāda, nu patiesību sakot, nu, tāda ironiska viltība, nu, bez melošanas. Nu, it kā viņš formāli nesamelo. Viņš pasaka, tad tu redzēsi. Jā, uz ko es esmu spējīgi. Tas ir varbūt kaut kas pavisam cits, nekā Ahīšs domā. Nu, tā īsti smuki neizskatās, tā ir runa par cilvēku dzīvībām. Bet atcerēsimies, tur ir runa arī par Dievu izredzēto tautu, par Izraēlu. Un viņu likteņiem, un Dievu vārdu likteņiem. Jo Dievam nebija neviena cita tauta. Viņš neviena cita nebija izvēlējies. Protams, viņš varēja izvēlēties citu, bet viņš bija solījis Ābrahāmam. Viņš bija solījis Mozumu. ka viņš kaut kā tiks ar to tautu galā. Jā. Jo bija jau tā, ka Dievs teica Mozum, es izdeldēju šo te tautu, bet tevi es celšu par lielu tautu. Un Mozus teica, ja tu gribi viņus izdeldēt, tad izdeldē arī man. Nu, jūs redzat, tur ir kaut kas tik ļoti liels apdraudēts, ko mēs varam saprast tikai, nu, šodien šeit sēdēdami un redzēdami, kāds no tā viss ir iznākums, ka Kristus ir nācis šai pasaulē, ka Kristus evaņģēlijs ir izplatīts, sasniedzis mūsu, un mēs esam iemantojuši pestīšanu mūžīgās dzīves apsolījumu. Mēs un mūsu bērni, un mūsu tēvi, un tēvu tēvi. Un tagad jautājums būtu tāds, ja tas viss būtu noticis pēc tādas mūsu cilvēciskās piedienības, pieklājības, un evaņģēlijs nebūtu, nu, iedomāsimies tikai, ja, nebūtu mūsu sasniedzis. Tad, lai cik būtu labi un taisnīgi bijuši kari, cik labi krietni cilvēki, viss tās paudzes būtu ellē, un mums būtu arī jāiet uz ellu. Tur ir kaut kas tik liels, ko tikai Dievs tas kungs zina. Mēs lasīdām Bībeli ar tādām cilvēciskām acīm un domāšanu, mēs to nekad nevaram ieraudzīt, un mēs varam tikai kurnēt un teikt, vai, nu šitāda te grāmata, iedomājieties, kā tur ir tas viss. Bet tur ir par tik lielām lietām tā cīņa, ko mēs vienkārši bez ticības acīm, bez skatījuma uz Kristu un bez skatījuma uz to, ko Kristus mums ir devis, mēs nevaram ne ieraudzīt, ne saprast. Tur arī mūsu dēļ Dāvids ir viltnieks. Un labais Ahīš vientiesīgais ir mūsu ienaidnieks. Tas dīvaini skan, bet tas tā ir. Tikai Kristus gaismu lej mums tad gaišumu un tad atbilstīgu skatījumu uz tiem notikumiem. Citādi tie notikumi izstās aplam. Un Kristu tā ir bieži. Kristu tā ir bieži. Arī viņa dzīves laikā tā ir. Par viņu pašu skatoties. Viņš izskatās sliktāks un pavisam slikts cilvēka acīs, tad, kad viņš dar visbrīnišķīgākās lietas glābdams cilvēku. Nu jā. Bet, nu, tālāk Samuēls nomira. Nu jā, tas jau bija iepriekš. Vai ne? Bija. Viss Izraels viņu apraudāja un apbedīja viņu pilsētā Rāmā. Arī bija. Bet Sauls bija izzinis no zemes garu izsaucējis un zintniekus. Sapulcējās filistieši, nāca un uzslēja nometni Šūnēmā, bet Sauls sapulcināja visu Izraelu. Un uzslēja nometni Gilboā. Kad Sauls ieraudzīja filistiešu nometni, viņš izbijās un viņa sirds briesmīgi drebēja. Sauls iztaujāja to kungu, bet tas kungs jam neatbildēja. Ne sapņos, ne ar lozēm, ne praviešiem. Tad Sauls teica saviem kalpiem, sameklējiet man kādu sievu, kas prot izsaukt mirušo garus, un es došos pie viņas un meklēšu atbildi caur viņu. Viņa kalptam teica, redzi, Endorā ir mirušo garu izsaucēji. Sauls pārģērbās, lai viņu nepazītu, un naktī kopā ar diviem vīriem atnāca pie tās sievas. Man redziet, te ir kāpēc vēlreiz te runa par Samuēlu? Iespējams, ka tas bija kāds atsevišķs stāsts par Saulu un to Endors raganu. Viena iespēja. Nu, ka tas teksts, viņš netika uzreiz tā uzrakstīts. Nu, tas tāpat kā vēsturnieka viņa dara. Viņi ņem, liek kaut kāds dokuments kopā. Un tāpēc tam tas ir, nu, apraksts par kaut kādu laikmetu, par kaut kādiem notikumiem. Tas, ka Bībelē ir bijuši dažādi autori un dažādi avoti, pilnīgi normāli, pašsaprotami. Kas tur tāds būtu slikts pie tā visa? Vai tas mums radītu kādu šaubas, taču nē. Tā ir viena iespēja. Bet var gadīties, ka tas ir arī nu, tā, lai to nākamo stāstu, un var jābūt, ka tur jābūt kopā, ka tas bija tāds atsevišķs dokuments, un var jābūt, ka viņu arī atstāja, ka viņi arī atstāja tāpēc, lai tas būtu kā ievads, tie notikumi, kāpēc tad Sauls devās meklēt garu izsaucēju, un kāpēc viņš bija tik izmiss, kāpēc tas kungs jam neatbildēja ar visu to nu, atgādinājumu. Protams, Samuels jau bija mīris tajā brīdī, kā arī iepriekš mēs to lasījām, bet acīm redzot, pēc Samuela pavēles Sauls bija savulaik visus mirušo garu izsaucējis, visus okulto zinātņu un zinšu praktizētājus bija no zemes izzinis, izdeldējis, nogalinājis vai ar nāves draudiem, no kuri bija dzīvi palikuši, tie bija aizbēguši. Nu, mēs redzam, ka Samuels jau bija viss tā darījis pēc mūsu bauslības pavēlēm, kur bija teicis, lai to vidū nav neviena būra, neviena zintnieka, neatstāja tos dzīvus, un katrs, kas pie tiem griežas, arī līdz nogalināms, jo tāda negantībai nebūs būt Izraēlā. Dievs to bija teicis. Un Samuels, protams, ka to tad caur Saulu, ka nu, tā bija tā centralizēta vara, ka beidzot Izraēlā bija tāda ļaudis, kuriem bija tāda vara un teikšana, ka Sauls, droši vien kaut kad Saula valdīšanas sākumā bija šāda pavēle devis, nu, Sauls, nu, ja tu Samuel tā saki, nu, ja tas jādara, viņš tad to izdara. Bet mēs redzam, ka viņam pašam, nu, tā īsta pārliecība, ka tas nepareizi nav. Nu, varbūt pa daļai ir, bet izmisums tik liels, ka pēkšņi, nu, viņš tā kā samīstina. Ziniet, tādos grūtos laikos tā var būt. Tas bija pārsteidzoši. Mācītājs Feltmans stāstīja, ka otrajā karā, pasaules karā, nu, vācu laikā, nu, bija grūti, un arī pēc kara vēl, pēc kara bija ļoti grūti, tā ka nezināja neviens, kuri radi tavi tuvinieki, citi bija kaut kur, gājuši varbūt bojā bez vēsts prombūtnē, citi bija kaut kur aizdevušies bēgļu gaitās vai uz vienu pusi vai uz otru pusi. Un cilvēkiem nebija nekādu ziņu par ļoti tuviem mīļiem cilvēkiem. Viņš saka, un tad bija tāds brīdis, kad cilvēki ārkārtīgi viena daļa devās šādos, teiksim, meklējumos. Garu izsaukšana, spiritisms. Nu, lai kaut ko uzzinātu. Arī baznīcas ļaudis, kuriem taču tā kā vajadzēja būt pārliecinātiem, vai ne? Profesors Feldmans mācītājs stāstīja to vairākas reizes to stāstu. Kad viņš attiek vienu ļoti populāru mācītāju, nu, es vien tas varēja būt 46. Gads vai kaut kā tā. Un tas ar degošām acīm. Mēs izsaucām praviešu Ecehielu garu. Un es zemojos viņu priekšā metos. Nu, gluži tā kā tālāk mēs lasīsim. Sauls, Samuela priekšā, viņš viņu neredz. Bet nu tas mēdīs saka, viņš atnāk, viņš ir šeit. Tad viņš metās ceļos zemot. Jā, un mēs izsaucām praviešu. Pagad. Kaut kas traks, kas ar tevi notiek. Nekad agrāk nekas tāds nebija. Bet acīm redzot, ja tāda pārliecība stipra nav un saprašana, ka tā kunga vārds nav joka lieta, ka tur ir jābūt uzticamam un uzticīgam, tad cilvēks izmisuma brīdī kaut kādā, nu, tad tam pakļaujas, neiztur. Tas izmisums pārāk liels. Nu, bet galvā arī, ko tad Sauls gribēja uzzināt? Vai doties karā? Kā no tev pretnieka armija stāv pretī? Nu, ko tu, laist ļekas vaļā? Nu, ja tu esi ķēniņš, tad tev jākaro. Nu, tu neko nevar darīt. Vai, ja tu redzi, ka tu nevar, nu mēģini slēgt mieru, pateikt, ziniet, mēs jums atdosim visu savu zeltu un jūs ejat atpakaļ savām piecām pilsētām, ja jūs esat šitāds bars tagad nolasījušies, ar kur mēs netiekam galā. Jūs ejie paliks dzīvi, ja mums ejie paliks dzīvi, ja laupījumi būsit dabūjuši. Un tā var sarunāt. Tā jau bieži arī sarunāja. Atpirkās. Jo tie uzbrucēji jau var negribēja asins lietu. Tur, ja ne, tad mēs, nu, mēs mirsim. Bet jūs jau ar mirs nemazums. Kā jūs gribat? Vai lielāku laupījumu uz mazāku cilvēku skaitu, jo jūs būsit gājuši bojā? Vai mazāku laupījumu uz lielāku cilvēku skaitu, jo jūs visi būsit dzīvi? Nu, apmēram tā. Bet, nu, ko viņš grib jautāt? Nu, ko tad darīt vai kā? Bet viņš ir izmiss, viņš redz to lielo pulku. Un tur vēl nāk, mēs iepriekš lasījām, jā, nu kas, ko drusku nepieminēja, Ahīs saka, nu, tev noteikti visādā ziņā jānāk ir. Nu, kāpēc? Jo dalīs jau tiem karaļiem pēc tās karaspēka masas to laupījumu. Tā ir piec pilsēta koalīcija, un līdz ar to, nu, viņam vēl tad būs tie 600 dāvidi, viņš pateiks, man te bija nevis, teiksim, 5000 vīru vai 5600. Tas nozīmē vēl tur kaut kādu 10% klāt, vai ne? Šiek tev noteikti jānāk ir. Jo nu viņi ir nolēmuši tā īsti tikt ar izrēliešiem galā. Jo viņi redz, ka tur tā īsti neiet, ka tā jūdas cilts tā kā jau ir izšaubīt un sanaidot ar Beņāmiņu ciltu un to pārējo Izraēlu, tas ar tur tā kā, nu, tā valsts ir šobrīd ļoti vāja. Ja, nu, kā saka, brukt virsū, tad tagad ir īstais laiks. Nu, un Sauls iztaujā to kungu, bet kungs jau neatbildēja. Ne sapņos, ne ar lozēm, ne praviešiem. Samuels miris. Atcerās. Bija tādi ļaudz, kas gan varēja pateikt visādas lietas, ko darīt. Vai nav kāds vēl garu saucējs? Sameklēt man kādu sievu, kas proti izsaukt mirušo garus. Aiziet, sievas laikā man to vairāk nodarbojušās. Nu, varbūt vīri viss bija izkaut. Varbūt viņš bija dzirdējis, ka kaut kur vēl ir kāda saglabājusies. Viņa kalptam teica, redzi, Endorā ir mirušo garu izsaucēji. Viņš pārģērbās, lai nepazīt, naktī kopā ar diviem vīriem atnāca pie tās sievas. Viņš teica, jau pareģo man savu mirušo garu un izsauc man to, kur es tev teikšu. Tas sieva viņam sacīja, tu taču zini, ko Sauls ir izdarījis. Iztīrījis zem no garu izsaucējiem un dzintniekiem. Kāpēc tu liec lamats manai dvēselē, lai mani nonāvētu? Nu, atsimzot, viņi nepraktizēja šo lietu vairs. Kāpēc viņi bija palikusi dzīvi? Tas bija pārāk bīstam. Bet, nu, Sauls viņai zvērēja pie tā kungs sacīdams dzīves, tas kungs tev nebūs vainas par šo lietu. Un sieva prasīja, ko man tev izsaukt? Viņš teica, izsauc man Samuelu. Kad tā sieva ieraudzīja Samuelu, viņa skaļi iebrēcās. Tā sieva teica Saulam, kāpēc man piekrāp? Tu esi Sauls. Un ķēnīšiem teica, nebaidies, ko tu redzēji? Sieva atbildēja Saulam, es redzēju Dievu kāpjam augšā no zemes. Viņš te prasīja, kāds viņš izskatās? Viņš sacīja, vecs vīrs kāpja augšā ietenies apmetnī. Tad Sauls saprat, ka tas Samuels viņš noliecās ar sevi pie zemes un zemojās. Nu, lūk, ko mēs no šitās lietas neparastās varam tā kā izsecināt un saprast. Nu, vispirms dažas lietas. Sieva izsauc kaut kādu, ka viņš tā prasa, nu, ko tu gribi? Es saku, Samuels. Labi, būs tev Samuels. Sauc, pēc Samuels. Noi nu izbijās. Pak, bet tu jau nu pat solīji, ka te būs Samuels. Ko tu izbijies? Jā, bet taču Samuels atnāca. A kas tad citreiz, kad tu sauc nāca? Nu, te ir tā ļauno garu ķēmošanās, par ko jau ļaudis zina stāstīt arī mūsdienās, un kur visādi spiritismu seans, kur kaut kas tāds ir bijis. Nu, ko viņi tur sauc? Viņi tur cits Rains, cits Puškin, nu, kādu inteliģentu cilvēku. Un tad tas gars tad tur jau manifestējis, sāk dot atbildes, bet nu nav jau viņš ne Puškins, ne Rains. Runā rupji primitīvi. Nu, vienalga kādā veidā, kas būtu tas vai šķīvīšu dansināšana, vai kas. Ne, nu, vispirms, jāsaka, tā ir reāla lieta, tas nav kaut kas tāds, nu, izdomāts vai kaut kas tāds. Reāli kaut kāds gars tur pat nāk. Bet, nu, kā paši šie cilvēki saka, tas ir kaut kāds dežūra gars, kas, nu, tur, ko nu viņš zina, vai nu viņš kaut ko zina, vai kaut ko nezina, kaut ko jau zina. Tās ir tādas tumsas lietas, jau ir tādas grūti mums saprotams. Tiešām šie gāri viņi arī zina kaut kādas lietas. Ja tu viņas zini, a ja tu viņas nezini, viņa nezina. Es nezinu, ka viņam pieeja pie tās cilvēku dvēseles. Tāpēc tas ir tik bīstami. Un tie gara ļaudis, jau kas jau ir šie mēdī, šie nu, cilvēki, kura to garu pasauli var sazināties, tie jau zina to sistēmu. Un viņi jau zina tos garus, kas pie viņiem parasti nāk. Bet šeit ir kaut kas cits. Nu, protams, ka te ir vecajā tulkojumā, kā skan 13. pants.
Un ķēniņš viņai sacīja, nebīsties, bet ko tu redzi? Un sieva sacīja saulam. Es redzu pārcilvēcisku būtni, kā pie mārā no zemes.
Jā. Nu, te mums ir dievu, neskapēc ar lielo burtu. Mm-hmm. Viņa jau nedomā, ka dievs, nu, tas kungs radītājs kāp no zemes laukā. Viņa redz vecu vīru, mēteli, viņa redz kaut kādu garu. Nu, tas vārds droši vien ir ēla vai nu, kaut kāds tāds, ja? Bet nu, ar lielo burtu jau nevajadzēja rakstīt. Tā ir tāda korektora vai patvaļa vai kļūda. Jā, jā, nu, protams, ka nevajadzēja. Jo, nu, būtībā, nu, kaut kādu varenā būtne, kaut kādu, ko viņi sauc ēl, tas jau viss, pagānu dievu arī ir ēl, kas jau kaut kādi dēmoni un gari visi, vai ne, viņi ar viņu tiek saukt šādā veidā. Tā kā lielo burtu tur nevajadzēja būt. Nu, mēs redzam, tā sieva ir izbijusies, pēc viņa atveras acis, jo tie medī jau viņi ir, ārkārtīgi arī tie brīži ir, nu, tādi nesaprotam, tā gaišredzība ir tāda. Es saku, tu esi sauls. Un tas ir Samuels. Jā. Atnāca nevis tas, kas parasti. Nu, tā būtu viena lieta, ko mēs no tā visu varam redzēt. Nu, otrs jautājums būtu, a kā tas Samuels var atnākt? Vai ne? Mēs zinām, ka tie, kas ir miruši, to gars, to dvēseli ir pie Dievu, viņam kārt neblandās. Ka tas ir tas iemesls, kāpēc mirušo garus jau īsti, nu, protams, ka mēs nezinām īsti to garu pasauli. Kāpēc vispār ir tāda nu, nosaukuma dažādība. Ir ļaunie gari, ir dēmoni, ir nešķīstie gari. Un tas diezgan.
Tas
nu, kaut kā tas izskatās, ka tur varētu būt arī kaut kādas atšķirības. Varbūt, ka viens un tas pats. Mēs sakam, mēs nezinām, ja? Bet tie nosaukumi ir atšķirīgi. Vai šie gari, nu, teiksim, ar ko atšķirs ļaunais gars no nešķīstā gara? Varbūt, ka tas nešķīstais gars uz nešķīstību mudina, ļaunais gars uz ļaunumu, varbūt. Kas ir šie gari? Vai tas arī ir tā kā, nu, kādreiz kristīgā draudzē tā izteikts un, ja nemaldos, pat kaut kur Luters tādas jautājumus uzdēl. Es tikai neatceros, kur vai postilās, vai kur. Tas jāpārbauda vēlreiz, jāpaskatās. Vai tās nevarētu būt kaut kāda, nu, grēcinieku nešķīstās dvēseles, kuras kaut kur tādā, nu, kaut kādā tādā veidā parādās. Ka, nu, parastais tas veids, ka viņš nonāk tā reli. Bet, nu, atcerēsimies, tie ļaunie gari, tie dēmoni, nu, viņa vieta jau vispār ir relē. Bet ko tad viņi dar šai pasaulē? Kad Jēzus izzen leģionu no gadariešu zemē, nu, kur ir tie divi apsēstie, tie gauži lūdzās, lai tik viņiem neliek noiet savā vietā, protams, nu, tur, kur viņiem jābūt. Velniem, ja vēlē nepatīk, tā nav laba vieta. Bet tas ir tas cietums, tā vieta, kur viņiem jābūt. Bet viņi nav, viņi blandās riņķi. Varbūt, ka tās mirušās dvēseles kāds ļoti nešķīsts vai samaitāts, nu, varbūt vien otri kaut kur tur paspruku sārā vai kaut kā blandās viņi. Mēs nezinām. Nezinām. Tāda tumša pasaule. Bet šeit reāli tiešām Samuels nāk. Parādās. Protams, pastāv iespēju to interpretēt un viena daļa saka, nekas tāds nav iespējams. Tā visa bija tāda vēlna blēdība, nekāds Samuels tur nav atklājies. Neizskatās, ka tā būtu. Pēc tā lasītā, vai ne? Taču izskatās tā, kā mēs lasām. Nu, ka Samuels tur runā un bija, un ja Bībulē teica, ka Samuels prasīja Saulam, un tā kā tad Bībel mums melo, tas bija kaut kāds cits gars, vai kas tas bija? Nu, tātad tas bija Samuels. Acīm redzot, nu, ir jau tie atsevišķie gadījumi, kur Dievs vienkārši pieļauj tādas lietas. Un tāpēc, ka šie cilvēki garu saucē varētu izsaukt garus, tāpēc viņai ir tas lielais izbīlis, ka viņi ierauga, ka tur nāk, nu, kaut kas patiešām citādāks. Turklāt, viņi varbūt uzreiz neredz, ka tas ir tā kā Samuels, bet viņi redz, ka tas ir pavisam citāds gars, spošs. Gaišs, spēcīgs. Tāpēc viņi izbijās. Tie nebija parasti dežūrvēli. Dievs ļāva Samuēlam nākt un runāt ar Saulu. Sūtīja viņu. Nu, neka ļāva, ka tur ka, bet, nu, drīzāk sūtīja droši vien. Nu, lūk, un Samuels tagad prasīja Saulam. Kāpēc? Jā? Jā.
Kāpēc viņi nezina, ka sākumā tas ir Sauls, kāpēc viņi notic, ka tev nebūs vainas par šo lietu?
Tas ir tā, nu, tas ir tā kā tāds zvērsts. Es tā saprotu, ka tas varētu būt. Man droši skaidrs nav tas. Es varētu būt, ka viņš saka, nu, tad to vainu es ņemšu uz sevi.
Tādā
izpratnē. Jā. Nu, tas ir vienīgais, kā es to īsti varu saprast, kāpēc viņi tā pārliecinās. Jo viņi tiešām nezin, ka tas ir Sauls. Un te mēs, redziet, arī varbūt redzam tādu, ka tā sieva jau var patiesībā ir krietna sieva. Viņi tur redz, ka tas nabaga sauls tur mokās, un viņi negrib ēst, viņi baro, kauj teļu, beigās tur viss kaut kas tāds, atkal tāda, nu lāga cilvēks. Viņa var būdam to ļauno garu gūstā, viņa jau, nu, nav uzreiz tāpēc slikts cilvēks, viņa labs cilvēks, viņa arī tā motivācija, viņa varbūt grib palīdzēt tam izmisušiem cilvēkiem. Nu, viņai ir tāda spēja. Redziet, kāpēc ir tik svarīgs Dieva vārds. Ka nevar būt kritērijs, vai šis cilvēks, kas nodarbojas ar šīm aizliegtiem, vai tam ir labs, vai slikts, vai viņš jau tā meklē sev kaut kādu labumu, vai viņš citiem meklē labumu. Pilnīgi vienalga. To, ko Dieva vārds saka, tas ir neatceļams. Neatkarīgi no apstākļiem, neatkarīgi no personām. Jo šī lieta ir nolādēta. Un vēl jau vairāk bēdīgi, ka tiek nolādēti labi krietni cilvēki. Jo visi šie cilvēki jau, ja mēs pastāmies visi tādi, kas mums te ir tādi slavenie ļaudis, sākot ar Zilā kalnu Martu un Elejas Veroniku vai kaut ko. Jauki, mīļi, izpalīdzīgi cilvēki ir palīdzēt citiem. Vai darbojas ar tādām tumsas lietām? Nu jā, saules tātad neredz. Viņa redz saulu, viņa ir mēdīs, un faktiski uz saules tad runā caur šo Endors raganu. Tā viņu sauc parasti, jeb garu saucēja. Un tagad Samuels prasa saulam, kāpēc tam man traucēja un sauci man. Tātad, nu caur šo sievu viņš runā. Sauls atbildēs un lielos spaidos. Filistieši sākuši pret manu karu, un Dievs to man novēcies un neatbild ne caur praviešiem, ne sapņiem. Es tevi saucu, lai uzzinātu, ko man darīt. Samuels teica, kāpēc tu prasi man, ja tas kungs ir novēcies no tevis un kļūst tev par pretinieku? Atu, kas par vārdu? Redziet, tur ir kaut kas tik ļoti svarīgs pateikts, ko mums vajadzētu labi iegaumēt. Ja ir kādas briesmas vai grūtības, un ir kaut kas bīstams un ļauns, un mēs nevaram to ar mums pieejamiem vienkāršiem līdzekļiem, novērst, uzlabot, un tad mēs lūdzam Dievu. Un nekas nemainās. Tad mums ir jāsaprot, tā ir tāpat. No kā, lai mēs meklējam? Samuels, krietnais vīrs, saka, nu, ko tu no manas gribi, ja Dievs tev to nedod? Tā, bieži cilvēki rīt vēl un valgā dodamies kaut kur pie kādiem, nu tādiem tā kā šie Endors sievu, meklēdām kaut kādu palīdzību, redzi, Dievs man to nedod, tā es no kāda cita to dabūšu. Nebūs tas tev par svētību. Ja mēs esam Dievu bērni un Dievu esam lūguši, tad to arī saņemam, kā Jānis to saka. Paga, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka tad, kad tu esi Dievu lūdzis, ka tas, kas ar tevi pēc tam notiek, arī ir Dieva atbilde. Viss paliec mierā. Tas ir tas, ko Dievs tev dod. Varbūt tas nav tas, ko tu esi lūdzis vai Dievam rādījis, kas viņam būtu jādara. Bet tad, ja tu esi lūdzis, tu zini, ka tu esi Dieva bērns. Nu tad, lai notiek, kas notikdams. Tu zini, ka tā... Tas, kas tagad notiek, ir šī Dieva atbilde. Un tā ir ļoti liela gudrība. Un ļoti svarīga gudrība. Jo nekas mums nebūs par svētību, ja mēs to, ko Dievs negrib mums dot, no kāda cita dabūsim. No kā tam mēs dabūsim? No vēla dabūsim. Kā lūdzu? Vāram dabūt, bet tas mums nebūs par svētību. Ja griezīsimies pie vēlna, nu tā kā šajā gadījumā sauls, vai ne? savā ziņā. Pie, šiem, pie šīs zintnieces, pie šīs raganas, kas bija aizliegts. Viņš, Samuels bija teicis šitās izdeldē. Tātad viņš tieši caur šitādu Samuelu dabū, kas saka, runājam. Kā lūdzu? Jā, mēs lūdzam, mēs klaudzam, mēs neatstājamies. Jā, 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 jā. Un beigās tu redzi, tad kā, kāpēc tas ir bijis un kāds ir bijis. Tā ir.
Jo tas nāc pretinīgs, man tā, nu, viņš liekas tāds ļoti spēcīgs, ka viņš, nu, it kā mēs zinām tagad, ka tas Sauls, nu, tomēr tā kā nav, uz Eli neaiziet, bet, bet, ja Dievs nostājās kā pretinīgs, tas ir tikai uz laiku varbūt kā pretinīgs. Jā. Tas nāc pretinīgs, kāds viņš, cik viņš ir liels, tas, nu, tas...
Nu, pats vārds ir, ir ļoti liels un ļoti smags, bet mēs saprotam to situāciju no tā tālākā. Dievs var nostāties kādreiz saviem arī ļaudīm kā pretinieks tajos darbos, ko viņi dar nepareizi. Tāpat kā māte vai tēvs var nostāties pret saviem bērniem, tur, ko viņi dar kaut ko nepareizi. Bet kā tēvs vai māte tomēr mīl savu bērnu un beigās meklē izlīgumu un, un tāpat arī Dievs nu, to dvēseli jau viņš glābs. Bet viņš jau stāv pretī kā ķēniņam. Viņš jau stāv pretī kā, kā tam, nu, kas, kādu lomu viņš šai pasaulē spēlē. Viņš jau stāv pretī. Dievs ir viņa pretinieks šajā gadījumā. Dievs neiet viņu, tu viņš zaudēs, viņš kritīs tai kaujā, viņa dēli. Viņa ies bojā. Izraēla zaudēs. Bet viņš saka, bet tu būsi pie manis jau. Tu rīt būs pie manas kopā ar saviem dēliem. Arī Jonatāns būs. Un tā būs laba vieta. Bet Dievs ir nostājies kā pretinieks šajā cīņā. Viņš tagad būs filistiešu pusē. Tāpēc, ka Dāvidam jābūt par ķēniņu.
Nu. Nu, vispār, es lasīju žurnālā Ieva šitā intervija ar to dziedniecu Ziņģīti. Un viņa, tad, kad es lasīju to, tos viņas vārds, man likās, ka man elektrības strāvas ir pa muguru. Viņa ka tie cilvēki tic, ka Dievs spēja dot kādam veselībai. Dievs nevienam neko nedod un nevar, nespēja dot. Kā tas var tikai pats ar sevi, ar savu, cīnīties ar savu. Ar savām slimībām, un, un ka 8 gads es biju paralizēta, un es pat nebūtu tikusi ar sevi galā un, cīnījusies par savu veselību, es šodien ar kājām nestaigātu, un neviens Dievs nevienam neko nedod. Nu, man tas vienīgi tā, ka es saku...
Tas bija kaut kādā svaigā?
Jā, ne. Ieva, Ieva, žurnāls Ieva.
Ieva, es tās?
Jā, Ieva.
Nu, redzēsi?
Jā.
Nu, ko es varu pateikt? Neviens nevar i vesels būdams dzīves būt bez Dieva žēlastības. Bet, ka nu cilvēks, tik tiešām, nu viņai ir liels gribas spēks. Viņa tai savā četrāps rāpošanā ir kaut kā izrāpojusi no tā visu, bet ir jau, redziet, kas ir... Nav pat īpaši svarīgi, ar ko tas cilvēks, kuram ir tās mugurkaula, tās problēmas, izķepurojas. Bet tā, tā milzīgā griba, un ko viņš dar, jebkuri faktiski fiziski vingrinājumi tur dar. Protams, ka tai gribai jābūt ir. Es zinu, cilvēks, kas ar no laust mugurkaula no tāds paralīzes, ir normāli tāds, nu viens piemēram Arvīds Ulme. Ja? Viņš, nu, ziniet to, kas ir tāds... Zaļajiem bija tas. Zaļais, jā. Viņš ir, es nesen Arvīdu satiku, es viņu no, 70 gadiem atceros. Viņš tagad ir Kristus draudzē. Draudzes loceklis. Vai Mežaparka draudzē? Vot tagad man sāk šķilierēties. Bet nu vienā no Feldmaņa bīskapijas draudzēm, tā teiksim, ja? Vai no Kristus draudzē, vai Mežaparka draudzē, ja? Redziet, Dievs tam cilvēkam ir devis, un būtībā, nu, tas cilvēks arī tāds labs iedvesmojums daudziem varbūt. Nu, tā varbūt tiešām ir tāda lieta, kad nepadodies, ķeparojies, un, bet kad tas cilvēks saka, es pats, nu, tas tā īsti labi nav priekš tā cilvēka.
Viņiem varbūt vienkārši ir neticīgi.
Jā, nu to jau mēs neticīgi, tagad, to jau mēs dzirdējām.
Visi neticīgi domā, ka viņi paši varēni un visi var.
Jā, bet tikai, kad tu šādas lietas runā un publiski un daudziem cilvēkiem, tas ir drusku citādi nekā savā sirds, kā saka, tas īsti nav arī gudri. Ja patiesību sakot, tikko viņi to pateica, pēc kaut kādu laiku droši vien viņi domāja, bet tas gan bija stulbi. A, ja nu viņš ir? A, ja nu es ar viņu palīdzību to dabūju? Oi, ko tad es esmu pateikusi? Un tieši tā. Un vēl žurnālisti. Jā, pārēj, paldies, Daini, tas bija ļoti svarīgi piebildi, jā. Ļoti svarīgi piebildi. Jā. Ļoti svarīgi. Vēl nevar zināt, ko viņi teica īstenībā. Arī fakt. Aigars tik smējās, šausmas, bet tak taisnība, nu tak nevar zināt.
A pēc tam jau grūti dabūt no to žurnālistu, lai viņš kaut ko atvainojas.
Nu kā, nu man arī intervijā es arī esmu teicis Ilzei Naglai dienā, ka Luters tulkoja Bībeli no latīņu valodas. Es viņai trīs reizes rakstīju, saku, tur ir kļūda, to nepublicējiet, ne, nopublicēju. Beigās, ka es viņu sazvanīju, viņa pateica, bet es internetā izlasīju. Paga, bet es taču to neteicu.
Nu, jā.
Jo viņš man apkaunoja.
Jā. Tā viņa
dar. Tā viņa dar, jā. Internetā izlasīju. Un vēl kur kaut ko tādu internetā var atrast?
Nu, kaut kur.
Kaut kur viņa ir izrakus.
Pretrūzīgas informācijas.
Jā, tā ir vēl viena lieta. Redziet, viena lieta ir, ka cilvēks kaut kādā savā nezināšanā kaut kur tur ir iepēries, nu, kā var teikt, viņam, nu tā bija lemts, ka viņš tajos sātana dziļumos ir ieskatījies, kā mēs to esam jāatklāsim grāmatā. Bet, protams, kristīgs cilvēks, nu, viņam galīgi par to nav nekas ne tur jālasa, vai kādā jāsargās tikai. Mēs arī tikai ar tādu mērķi to runājam un spriežam, vai ne? Nu, jā. Bet, nu, šī bija tādā ziņā ļoti svarīga lieta, ka tas saule piemērs ar to vēl ir ļoti, nu, pamācošs mums kā tāds nepareizs piemērs, negatīvs. Ka tad, ja tu esi lūdzu Dievu, Dievs tev neatbild. Nu, ko tad tu gribi dabūt zināt? Nu, tu dabūji zināt. Nu, tu zaudēsi to karu. Nu, tu mieris būs arī. Nu, dabūji zināt. Nu. Varbūt, ja tu būtu cēlies ar drosmi to kungu piesaukdams un devies tai kaujā, varbūt būt citādi. Bet tā kā tu ļoti gribēji zināt, kā būs, nu kāda starpība. Nav taču svarīgi, kas būs, svarīgi, kāds tu esi tai visā. Ja būtu var viss kaut kas, kas būs, viss kaut kas var būt. Esi tu, kādam tev jābūt. Visā tajā, kas būs. Vai tā būs, vai šā būs. Kāda starpība? Visādi var būt. Ko tev līdzēs, ka tu to zināsi? Nu jā. Tātad. Es tu prasu mani, ja tas kungs ir novērsies no tevis, kļuvis tev pretinieks. Tas kungs ir darījis, kā viņš savu mani runājis. Kungs izrāvis ķēniju valsts no tavas rokas un atdevis Dāvidam tavam tuvākajam. Tāpēc, ka tu neklausīji to kungu, nepildīji viņu dusmu kvēli pret amālēkiešiem. tas kungs tev šodien tā darīs. Kopā ar tevi tas kungs nodēs filistiešu rokās ar Izraēlu, jau rīt tu būsi pie manas kopā ar saviem dēliem. Un Izraēla karapulka kungs nodos filistiešu rokās. Saul stūliņa pilna augumā nokrita pie zemes. Viņš bija pārbijies no Samuela vārdiem. Turklāt viņam nemaz nebija spēka, jo viņš visu dienu un nakti neko nebija ēdis. Tā sieva pienāca pie Saula. Redzētam, ka viņš galīgi pārbijies, tā sacīja viņam redzi, tavu kalponi ir tev paklausījis. Es liku savu dzīvību saujā un paklausīju taviem vārdiem, ko tu man sacīji. Tad no arī tu uzklausi savu kalponi. Es celšu tev priekšā maizes kumos, ēdi, un tev būs spēks doties ceļā. Viņš to noraidīja, teikdams, es neēdīšu. Bet viņa kalpa, arī tā sieva pierunāja viņu, viņš tos paklausīja, piecēlās no zemes, apsēdās gultā. Tai sievai mājā bija barots teļš, viņa tos teikšu nokā, viņiem miltus iejauc, izsep neraudzētas maizes, viņa to pasniedz Saulam un viņa kalpiem tēda. Tad viņa cēlās, tajā pašā naktī devās projām. Neredziet, kāds tas stāsts. Sauls ir pilnīgi nu, tāds sagrauts cilvēks, var teikt tā. No tāda stipra, varonīga, nu, viņš jau ne jau vienu gadu bija valdnieks, ne jau divus. Neviens nezin, cik ilgi, bet tas varēja būt arī 40 gadus, tas ir, kurš cilvēks to var izturēt. Ja viņš nav Fidels Castro, viņš to nevar izturēt. Vēl ķēniņš manas valdīja 56 vai kaut kā gadus. Tie nebija labi gadi. Visādi viņi bija. Bet tā, nu, daži saka arī Sauls, laikam kāds 40 gadus ir valdījis. Bet nu, tāda īsti, tad droši tā informācija nav. Tas tāds pieņēma. Bet nu, mēs redzam, ka viņš ir pilnīgi sabrucis ar tās varas nostas. Jo ar savu cilvēcisko prātu, spēku, padomu, neviena varas nasta nav panesama īsti. Ja tu klaus Dievam, tad viņš tev palīdz. Arī tad ir grūti. Arī Dāvids, kad viņš valdīs, viņam jau nebūs tur gluda viss tā lieta. Bet ja tu neklausi un es atkāpies no tā kunga, tad tev nav ko gaidīt. Nu jā, un kas ir tas tā, ir tā Saula traģika, bet es vēlreiz saku, viņš tomēr ir Dieva bērns ar visu to šausmīgo savu nomaldīšanos. Ar visu savu kļūdīšanos, ar visu to, ka viņš Dāvidu vajājas un arī vēl beigās sagānījies ar okultām lietām izsaudams. Bet, nu, par laimi tās okultās lietas jau viņi neskar. Nu, tur ir tikai tā pārkāpšana, tā pavēle. Tās okultās lietas jau ir bīstams ar to, ka ar tiem gariem tu sasaisties. Bet šeit jau reāli atnāca Samuels. Nu, tur tā blakne tā kā nebija līdzi, teiksim tā, ja. Tas, kas parasti nāk, tas tur nebija. Viņš nenonāca ļauno garu varā, tādā ziņā. Un tie vārdi, ko Samuels Saulam saka, rīt tu būsi pie manis ar saviem dēliem. Dzīves ceļš beidzies. Bet mēs varam saprast, ka tas nav tik vienkārši. Sauls sliktais, Dāvids labais, Dāvids uz paradīzi, Sauls uz elli. Sauls ar uz paradīzi. Kā es teicu, un tur viņi, es domāju, jau sen ir mierā Dāvids ar Saulu. Un Sauls saka uz Dāvidu mans dēls un Dāvids saka uz Salomons tēvs.
Bet tu arī tas tagad nedus, tad?
Jā, viņi dus, bet dusēšana jau ir tāda, nu, diezgan aktīva lieta brīžiem, vai ne?
Dus, vai es saprotu, ka guļ?
Nu jā, bet nu kā, pagad, nu tad ir tā, ka kāds cits guļ, tad viņš guļ kā klucis un nekas ar viņu nenotiek. A, kad tu pats guli, viss kaut kas ar tevi notiek, vai ne? Un tu pat nejūti, ka tu guli kā klucis. Tu pat nejūti, ka varat māja deg vai kas notiek, ja? Tā nav bezapziņa. Un tā nav neesība. Tā ir tāda vēseles dusēšana ir tāda. Mums līdz galam tāda neskaidra lieta, vai ne? Bet viņa ir aktīva. Ir aktīva. Luters arī par to ir, nu tā, diezgan daudz tā kā rakstījis. Par to psihopānie dvēseļu dusēšanu. Labs jautājums. Kaut kur viņš ir rakstījis. Man liekas, ka kur es to pēdējo lasīju? Pēdējo reizi atkal kaut kur es to lasīju. Vai varbūt tas bija postillās, es nezinu, ko es pārlasīju atkal te. Tur pārlasu šobrīd, tā varētu teikt. Bet mēs saprotam, ka tās dvēseles nav neaktīvas. Piemēram, Jāņa Klāsums grāmatā. Jāņa saka, un es redzēju zem altāra to dvēseles, kas bija nokauts. Tā sauc uz Dievu, cik ilgi vēl, kungs. Nu, tā nebija tāda miegā ņurdēšana, vai ne? Bet tās bija lūkšanas, tas bija saukšanas, bija jautājums, vai ne? Cik ilgi vēl tas? Viņas ilgojas, viņas domā, kā viņas tur ir. Nu, mēs redzam arī Jēzus stāstu par Lācaru un bagātnieku. Lācars nomir, un eņģeļi uznesa Abrahāmu klēpju, viņš tur līksmojās. Un tas bagātnieks no Ellis skatās, viņš aiz tas tur līksmojas. Viņi viens otru apazīst. Proti, tā var saprast. Protams, var teikt, Jēzus stāstīja līdzību. Bet ja tai līdzībai nebūtu līdzības ar realitāti, tā nebūtu nekāda līdzība. Bet tas nevarētu būt stāsts. Tātad kaut kas tur tāds ir, ka tās dvēseles pēc nāves viņas var komunicēt, viņas var vien otru redzēt, viņu sastapt. Nu, tādā nozīmē, es domāju. Tas, ko raksta, kā saka, tas drīzāk izskatās šādi.
Man nav tā, ka man nāk prātā, ka vecajā darībā skaidrojas par 7. Dienā Dievs dusēja.
Jā.
Lai mums skaidroja, ka tas, ka tur ir vārds, Dievs pārtrauca. Ka tur vispār nav nekāda dusēšana.
Nu, tur ir tā, ka... nu, tehniski tas vārds vēl nozīmē. Un grieķiski viņš arī anapause. Tas ir paņēma pauzi. Bet ko dara cilvēks, ka viņš paņēma pauzi? Viņš atpūšās aktīvi vai pasīvi vai kaut kā, vai ne? Kā nu viņam patīk? Viņš bauda to, nu jā. Nu, tas ir tas, nu, atpūtās, tāpēc ne visur, starp citu, ne visur ir dusēja. Kā mums, starp citu, šeit pirmajā jaunajā tulkojumā ir, paskatīsimies, ja, ko Dievs darīja tad, pēc tam. Viņš mitējās no visu savu darbu, ko bija darījis, un 7. Dienu svētī un darīja to svētu, jo tajā dienā viņš mitējās no visu savu darba. Ko bija darījis radīdami. Viņš viņu svētīja un iesvētīja. Tur diezgan aktīvs tās lietas tur notiek, vai ne? Un arī mēs ieejam tajā sabatā. Ir tajā anapauzē. Nu, kā romiešu vēstulē. Tā ir ebreju vēstulē rakstīts. Kā Dievs atdusējās, tie atdus tāpat kā Dievs atdusējās vai nu anapausen mitējās no saviem darbiem. Tā kā tas dvēseles talks, jā, tā ir dusēšana, bet tā ir reizē arī liela aktivitāte, kā, nu, es nezinu, vai jūs redzat sapņus, vai jūs neredzat, bet ko tik mēs tur, kas tika mums tur nenotiek kādreiz, vai ne? Citreiz labāk neredzat, jā, kamēr, jā. A citreiz atkal tīr neko, šitā varētu dzīvot, vai ne? Jā, kādreiz tik skaisti ir. Kādreiz tā vai.
Tu dvēselēm, bet nav tas arī ieteikti, es neatceros, kur no tēta ekonomiskajā grāmatā tā bija, bet tur bija diezgan plašā. Nu, labi, ne plašs, bet nu bija aprakstīts par to, kā tur tiek gatavotas. Liekam, liekas, viņas tik saukas kā rījas, kurās man šķiet, ka vai, nu, vai klēdi, es neatceros, bet tur viņas tiek pulcinātas un tur vairākas par saptas tās.
Es kaut kā to būšu palaidis garām aizmirst.
Es neatceros, kur.
Jā, nu katrā ziņā tā nav neaktīva lieta, tā ir aktīva lieta. Un apzinīga.
Nu, tas ir pareizi, ja cilvēks, ja cilvēks kustās fizioloģiski, jā. A smadzenē viņam, nu kā, nestrādā, viņš jau tā kā nav cilvēks.
Bet dvēseli, jau nav smadzeņa funkcija. Nu, mums jau tie sapiņi, tur ir juceklis, tāpēc, ka tur ir runa par smadzenēm lielā mērā.
Vienalga.
Tās tur jaucās pa vidu vēl.
Tas jaucas, jā, bet es gribu pateikt, ja šitas te tur...
Bet arī šeit, šis pats vārds, ko saka Samuels? Tu un tauzās būsiet pie manis. Ko tas nozīmē? To arī nozīmē. Ka viņi būs kopā. Vai ne? Tas nebūs, tu būsi miris. Un ar tev būs tas, kas ar visiem mirušiem. Šo tu būsi pie manis?
Tas ir prieka vēsts.
Nu, labāk taču būtu tur, kur Dieva vīrs Samuels, vai ne?
Jā.
Es ceru, ka mēs ar tur būsim. Jā. Jā, bet tas ir tas, kaut vai tas pats teikums. Viņš jau parādi, ka tās dvēseles tur, viņas ir kopā. Ja es saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Viņš saka, pasaka, tas nav tā, ka tu tā kā ieslēgs kaut kādā kapsulā, iesaldēts. Un pēc 2000 gadiem tiem atsaldē. jā. Nu kā tajās fantastikas filmās, vai ne? Jā. Tas pavisam citādi izklausās. Tu būsi pie manas paradīze. Tas nav tā, ka tu, nu, tu gulēsi, dusēsi un neko nejutīsi. Tu būsi pie manas. Vai nav skaisti? Tas ir skaisti. Bet reizē arī atdusēšanās.
Jā, nopelna. Ko tu sanāk? Pat nebūs parīzi, netiksi.
Žermēn, tas jums tāds teiciens, no kurienes jūs šito esat, un es nevaru un nevaru jums viņu izdabūt ārā. Un katreiz es jums viņu mēģinu izdabūt ārā. Labi, ka jūs tā neticat, jūs tikai tā pasakāt. Viens ir, kas ir nopelnījis, Žermēn, jūs zinat, kas tas ir. Tas ir jūsu pestītājs. Un ko mēs paši tur varam nopelnīt?
To garo mūžu tik daudz aplamīt.
Nu, tieši tāpēc jau, vēl jau vairāk mēs pieķeramies pestītājiem.
Pārāk vēl to vajadzētu pieķerties pestītājiem.
Ko es domāju, ka viņš tagad neko vairs nevarēs jums palīdzēt? Žermēn, nu, piedod par vēlu, cik tad tu biji baznīcā, tikai 15 gadus. Es gribētu šito dzirdēt. Tas nebūs gan. Jā. Ja nu vienīgi kā joku, ka viņš to pateikt, tad tas būtu tā, jā.
Tas man uz sirdsapziņu mūk, tas ir tas padomu laiks, kad vispār bija pilnīgi nav izolēt, nav pestītē, nav baznīcas. Tas man nāk.
Jā. ir tā, kaut agrāk mēs to būtu aptvēruši, kaut agrāk mēs būtu pie viņa nākuši. Bet mēs nezinām, nu kāpēc katrs, tad, kad viņš nāk, viņš atnāk. Katrs savā laikā. Viens ir pirmās stundas strādnieks, viens ir 11. Stundas strādnieks. Bet visiem viena alga. Pestīšana. Un, nu, to mēs atstājam dievziņā. Bet pateicamies, ka arī, lai kas būtu, un es domāju, tas stāsts par Saulu ir tāpēc ārkārtīgi mums svarīgs, ka mēs esam, mēs nesaprotam, nu, mēs dzīvē nepareizi kaut kur rīkojamies un klūpam, un kā, bet Dieva žēlastība tam visam stāv pāri. Tā paļāvība ticīt taču izmisumā, nu, ko tad Sauls, viņš jau to kungu piesauc un meklē. Viņš jau viņam gribēja vaicāt un taujāt. Nu, kā bērns, taču savam tēvam vai mātei.
Kungs arī teica, visu var piedot tikai tā kungu zaimošana nevar.
Svētā gara zaimošana, jā. Bet to jau viņš nedarīja. Viņš jau neatkrit no tā kunga. Nu, viņš nepaklausīja, darīja muļķīgi, nu, nesaprat. Nu, nederīgs viņš bija tajā lietā. Un tāpēc tas kungs viņu nokāva un ņem pie sevis.
Domāt, ja viņi ir agrāk kaut kā nepareizi izturējušies, tad to visu nevar, ka apsmējuši ticīt jautas un runājuši grīzes lietas. Nu,
tā vēl nav svētā gara zēma.
Kas tas ir svētā gara zēma?
Vat tas ir tas, ko tie, kas to izdarījuši, tie zina. Nu, a tie, kas nav izdarījuši, tie nezina, kas tas ir. Nu, tad, un es ar nezinu. Jā, un jūs ar nezināt. Jā.
Dieva, es saprotu. Jā.
Un labāk nezināt, jo tā, ka zinās, tad būs izdarījis. Nu tā, a ja nezini, tad arī neesi izdarījis. Un ir labi, es arī nezinu, nevaru jums pateikt. Nu, es tik varu saprast, tā ir atkrišana pilnīgi no Dieva apzināta. Pilnīgi apzināta atkrišana beigās. Nu tēvi ir teikuši tā, ka ir, tā ir ilgstoša, spītīga, ietiepīga, svētā gara dāvanu, zaimošana un noliekšana. Bet tas ir tā, ko viņi nu, varējuši pateikt. Nu, viņi var paši nav zinājuši, bet nu, tas ir tas briesmīgākais, ko mēs varam saprast, ko cilvēks var izdarīt. Apzināt. Bet tas nav kaut kādā vājumā, tas nav kaut kādā nu, apmātībā, apsēstībā vai kaut kādā nē. Tas ir apzināt pie bez... Kā tur ir bez maldiem, viltspaidiem? Jā. Nu tā varētu teikt. Jā.
Tā kā vēl no bērns tad paliek. No tā nu, tad, tā mēs esam Dieva bērns.
Tā ir atkrišana. Tā ir pilnīga atkrišana. Tā ir pilnīga atkrišana. Bet, nu... Tas ir... Laik pa laikam šāds jautājums parādās, bet viņš nav mums īpaši aktuāls. Mēs neesam tie, kas atkrīt un pazūd, bet tie, kas top izglābt, palikdam uzticā. Nu, tā.
Tas ir, aizinu, es tas laikam ir absolūts ļaunums, kad cilvēkam sež absolūts ļaunums.
Jā, es pat nezinu, es nu mēs varam visādi domāt, jā.
Kad nekād. Jā. Dīvas kadreiz rāda tādu, nu tā kā izdomāti tādu maklu, bet...
Nu dzīvē...
Dzīvi,
jā. Paldies. Bet nu, noteikti, ka tie, kas to ir izdarījuši, tie to zina. Tie to zina. Bet tā kā mēs to nezinām, tad mēs to neesam izdarījuši. Un labi ir, ka turpināsim nezināt.